Ainda nervioso, eu concretamente estou nervioso ainda do feito em si, não? Pero estamos empezando a limpar, o pedido da compañía de seguros permiteu-nos, andamos uns vídeos e permiteu-nos que limparamos o pasillo, porque estamos aislados, perdón, porque claro, está a entrada do taller. Estamos empezando a limpar, sacar o polvo, porque o polvo ese, además de cintores, pues enchou todo e tal. Recolle as casas que romperon, seleccionar as que romperon, limpalas, porque estaban todas de fume, e volver a casa pouco a pouco, porque o que vai tardar máis en volver a fixar é ese secadeiro. Pasa que temos outro secadeiro que vamos teñer a funcionamento para salir de paso, non? É un ser máis grande tamén, pero gastaremos máis energía. pero ao fin e ao cabo vai nos solucionar un pouco o problema. E mentes, pois, xa te digo, porque é variante, non hai outra solución. Que ao chegar os bomberos, nosotros, que era o fuego, o lume, logo, apagáramos os extintores. Tenábamos rescoldos, toda a historia, pero que agora que rompemos a porta, porque a porta era a corredera, temos que reventarla para poder sacarla, que estaba ardendo. E sacámosla para fora. Cando eles chegaron, pois, era os rescoldos do fuego, pero que era o lume, apagáramos con extintores. Hai un bar aquí que chama a Curva, frente, o marido da dueña, chamai o butanero, viñeron comigo, non é xa que te axudes, senón que te acompañan, porque xa estaba solo aquí metido. Entonces, claro, eu estaba moi preocupado de que subira para arriba, porque a parte de arriba era madeira, xa, entonces, imagínate que chega aí, isto sería, aprendes tamén, aprendes de varias cousas. Bueno, rachou a parede, bueno, ese tipo de cousas, pintar, hai que, os moldes que había aí, pois hai que limparlos, porque está a quedar negro, todo, todo negro todo. Temos un pequeno escape, porque pasa as tuberías da área, un pequeno escape de unha tubería. Dimos conta hoxe por mañá. Eso, pero bueno, evidentemente que hai que unha porta nova, que é carísima, pero... E vamos a poñer de ferro, en vez de ser como era ahora, que era reforzada con aceiro. Estamos poñendo de ferro, e a mellor non ni siquiera unha porta de abrir verticalmente. É susto, susto, por lo tanto.